Oui, bana mboka ezali ngai moko ya bino mwana mboka Mike Sem, le fils politique du président élu Martin Fayulu. Nalingi nameka mpe kolimbolela bino na mokuse milulu oyo tosalaki wuta mokolo ya le 1er mars ti le 5 mars. Pe milulu wana elekaki malamu. Il y a eu plus de 200 participants oyo bazalaki na milulu wana oyo tozali kobenga Conseil national extraordinaire oyo ezalaki convoqué epai ya le président élu Martin Fayulu oyo azali président national ya ECID, Engagement pour la citoyenneté et le développement. Akonvokaki milulu wana parce que amonaki ete mboka na biso Congo eza na danger. Yango wana tozwaki mokano ya kopesa thème ya milulu wana lokola sauvons la RDC en danger. To sauve mboka na biso na mikakatano oyo ezokomela yango. Pe milulu wana elekaki malamu. Plus de 32 exécutifs provinciaux ya parti na biso bazalaki présent, ba haut cadre ya parti ya ECID bazalaki wana, ba cadre pe ba nyonso oyo bakambaka ECID bisika nyonso bazali pe bazalaki présent, sans compter jeunesse na ba résistant na biso. Pe lobby totangaki ba résolution oyo tozwaki mpona kosauve mboka na biso en danger. Lelo boyebi ete en dehors ya parti na biso ECID eza na parti moko te awa na mboka na biso Congo oyo bakongole bakoki koespere komona ete bakomema changement na mboka na biso soki ezali ECID te, soki ezali le commandant du peuple te, le président élu Martin Fayulu. Yango wana babengaka ye l'espoir du peuple. Aujourd'hui, l'ECID, c'est un parti qui incarne le changement de notre pays. Lelo ECID eza parti oyo bandeko na biso bisika nyonso bazali bazoloba ete esengeli na parti na biso ECID ekamba mboka oyo po ete mboka na biso etombwama pe ekoma makasi. Yango wana tozwaki mokano wana à travers notre président élu ya kokonvoke session extraordinaire oyo. Il y a eu 10 résolutions topé mikano oyo tozwaki na kobima na mikano oyo tozwaki euti na Conseil national. Mikano yango ezali 10 topé zomi. Parmi les 10 na kotangela bino nyonso te, mais ndenge bakomi yango wana na lopoto nga nazolimbolela bino nde na lingala po ete bo comprendre. Di mikano oyo tozwi euti na mayele pe na makanisi oyo bayiba na mboka tosanganaki na Conseil national pe tomeki kotala en interne eloko nini ezali ko deranger mboka na biso pe eloko nini faut tobongisa biso en tant que parti de masse, parti ya résistance na kati ya parti na biso po tozali parti ya valeur. Pe lelo parti na biso ezali parti oyo ekomema mbongwana na mboka Congo. Pe à travers mokonzi na biso le président élu Martin Fayulu tokomema changement mbongwana na mboka Congo. Yango wana esengeli na biso na kobanda lelo toyeba nini oyo tokosala po ete torekipere victoire na biso bayibaki na hold up electoral elekaki na 2018 pe na maponami ya lokuta oyo kadima salaki na 2000 23. Na mokuse na koloba boye. Les 10 résolutions topé mikano oyo tozwi na regroupango na 3 grandes résolutions. Ya liboso ezali ba résolutions oyo tozwi pona ko résoudre problème ya insécurité na mboka na biso oyo ekomi même kosala ete lelo mboka na biso ekabwana to pe katana. Résolution ya mibale to pe deuxième catégorie yango na regroupe yango na oye tang na na oyo tozwi mikano pona ko résoudre problème ya crise de légitimité des institutions et des animateurs o bauti na mapona mialo kuta tope na simulacre d'élection oyo kadima asalaki na 2023 pe na troisième catégorie ya ba résolution wana ezali ko concerner parti na biso ECD na na première catégorie ba résolution autozui pona ko résoudre problème ya crise ya insécurité na mboka na biso pe ya ko boya ete mboka na biso to pe ya ko telemela ete mboka na biso e kabwana lolenge bazolinga basala yango lelo résolution autozui to pe mikano autozui to lobi boye pona ko silisa insécurité na est na mboka na biso pona ko silisa insécurité na bengumba lokola Ituri, Nord Kivu, Kwamuntu et ailleurs. Pe pona ko éviter ke mboka na biso e kabwana to pe katana e pa ya bapaya. E sengeli na biso atant ke l'état congolais ya liboso to rompre ba relation diplomatique na biso na ba pays agresseurs notamment Rwanda na Uganda. Parce que bota ki kolana na mikoleleki Rwanda azana ambassade na ye awa ataba bengana Vincent Karega ambassadeur na bango Rwanda mais ambassade na bango ezali toujours ko fonctionner na Kinshasa pe ambassade ya Congo ezali toujours ko fonctionner na Kigali toza ko senga ba rompre ba relation diplomatique na ba pays agresseur wana pe bakanga ba frontière na biso nyonso na ba pays agresseur lokola Rwanda na Uganda bandeko na biso o bazana Goma na este bakenda kali susu Gizeni te bakenda kali susu Goma te bakenda kali susu Kigali te soki bakangi ba frontière soki ba rompre ba relation diplomatique na Rwanda pe to sengili susu na communauté internationale ba luka esika oyo bakoki kozwa ba FDLR o ba uta Rwanda na ba ADF o bazo créer insécurité o baza na Congo ba luka esika soit bazongisi bango na bamboka na bango na Uganda pe na Rwanda soit balukeli bango mboka moko boye neutre ba kendo kofanda na Congo te to boyi parce que yango de mutu ekomi ko pesa ba Rwandais comment dirais-je comment justification ya ko attaquer mboka na biso soit disant que ba FDLR bazalaka awa ya ngwana pona ko silisa makambu na bangwana ya lokuta tozwa ba FDLR Rwanda bazonga na Rwanda soki bamoni ba kozala insécurité na Rwanda batina bangwana mboka moko neutre mais na Congo te y compris ba ADF o bazaka ko sala terreur na Ituri na Beni bakende balongwa na mboka na biso soki ba kozonga na Uganda te balkene na bamboka msusu o communauté internationale akozwela bango pe lisusu pona ko résoudre toujours crise ya insécurité wana to sengiete ba pesa Rwanda na Uganda embargo bateka ka lisusu ba minerete bota ki kolana mikolele ki Union européenne a signé ba accord na Rwanda pona ko teka soki ba minere alors que Rwanda za na ba minerete yango to sengiete Union européenne ba résilier contrat wana bangona Rwanda po ete Rwanda za na minere moko ta ko teka parce que ata makala bazana ngote na mboka na bango ba ko tekela bango minere ngo iko uta wapi yango to sengete ba pesa Rwanda embargo ateka ka susu ba minere te parce que ba minere o Rwanda za ko teka ezo uta na makila ya bandeko na biso baza ko boma na est pe lisusu pona ko résoudre problème ya insécurité wana na est esengi armée na biso ba pesa bango makoki o elongo bani ba pesa ba soldat na biso mais misolo ya malamu mbongo ya malamu comment est-ce que ba troupes sadek ba awa na mboka na biso bazozwa plus de $5,000 par militaire mais na mboka na biso ya aucun militaire oyo azwa quand même prime ya $400 azate mais bozo tinda bango na front ba kende ko bunda baza d'abord sous-équipé, baza na ba munition te, tozo senga vraiment ba équipé armée na biso, pe ba pesa bango ba moyens nécessaires pour être ba bunda pe ba cha kimia na partie est. Pe tozali sous koloba boye, biso na kati ya ICD tozali na bolingo pe bondeko na bandeko na biso oyo lelo bazali sous na bisika ba fanda kate suite insécurité tozo benga bango ba déplacer interne yangola tolobi bo na mikoleza koya toko lancé o ba bengi campagne otokolo bakeno un pain pour les sinistrés de Beni, un pain pour les sinistrés de l'Est, lipa moko toko senga na bakonga bisika tu bazali soko za na possibilité ko somba lipa moko to sombe la bandeko na biso o baza ba déplacer interne o ba outi ba kimi bitumba na sake ba kimi bitumba na ninyo na bamboke belebele tout ça baza ebele même na Ituri nous avons des déplacés internes na Goma bazali ebele to lukela bango lipa yango na to lancer opération wana c'est parmi des résolutions auto zui pour na ko résoudre crise et insécurité pe pour na ko lutter contre balkanisation ya mboka na biso yango na regrouper yango na résolution ya première catégorie. Deuxième résolution auto-zui, tope mokano auto-zui ya mi balé, ezali pona ko lukaete, pona ko résoudre problème ya crise ya illégitimité ya ba institution, pe ya ba animateur na bango, oye outi na mapona mi ya mabe, tope ya lokuta, outa 2018. Crise wana yango e provoke lelo sous-développement, crise wana yango e provoke lelo makambo ebele bele boza komona yango soki bozo mona lero nanga ba Jean-Jacques Mamba lero bakomi kokende kosangana na bato bazali banguna na biso bakomi kozwa justification ete po ete na kata mboka na biso bato baza awa bazwi makambo o le président lui Martin Fayulu alobaka bango bakeyi bakomi songo lokola ba alibi na bango po na bazwa sympathie tope peuple elinga bango baloba ete non denge za wana makambo bozali komona ezali parce que kadima asalaki ba leçon mabe bato baza wana baza pona volonté peuple ete bazwi maloba oya le président élu ba kei nango sous prétexte ya kosala rebellion pona ko attaquer biso pona koloba ete tolingi to simbando ke pona to luka to rétablir l'ordre constitutionnel or les makambo lokuta pona ko résoudre problème il y a ordre constitutionnel eza ko senga batuté ba kende ko sima mandoki biso attend que un parti de valeur avec notre leader le président lui Martin Fayulu oyo malgré ma be basala ki na 2018 pe malgré ma be lususu basali biso ba congolais na ye lususu na 2024 na 2023 au tralico mona été akeyi ko sangana na banguna pona ko bebisa to pe pona ko bomba ba congolais yango na tolobi boye bande ko wana ba keyi na M23 esengeli bacha tribunal pénal international pona ko sambisa bango pe pona ko condamner bango afin que prochainement congolais mosusu te to pe congolais moko te akoka ko simba ndoki quel que soit les problèmes pona ko boma to pe ko piller ba ressources ya mboka na biso sous prétexte que il n'y a pas eu de bonnes élections. Non, c'est faux. Petoko Senga, pour nous résoudre la crise d'illégitimité à l'institution, na ba animateur na bango, solution zazali se moko et sengel na biso. To fanda, to solola, biso bana ya Congo, mibali, pe basi, autour d'une table oyo tozo benga yango table de concertation oyo tozo benga yango dialogue sur la paix, sur la réconciliation et sur la cohésion nationale. Pe dialogue wana ezali pona nini? Ezali pona koluka moyen ya ko cimenter cohésion nationale na biso, ya ko zongisa bomoko kati na biso par rapport ya makambo ezo leka na mboka na biso na parti est. Pe lisusu ko solola pona koyeba ete lolenge nini esenge na biso to sala po ete to organiser mapona mi ya malamu po ete ba resultat oyo leki na mapona mi leka ki eza ba resultat ya lokuta po ba election tikali ko sala mate to yokana to fanda to milimbisa pe to rafermi unité na biso en interne oya salaki mabe to limbisie, oya ibaki to limbisie, pe to lobie tembala sima, makambwana el ezonga li susu te pona ko permettre mboka na biso salanini et tombwama. Yangwana to sengi ete ba initie, to kutana biso ba kongole, to solola oye tangi oye zali pona mboka na biso pona ko résoudre crise oye uti na maponami uta 2018 lelo ba institution na biso eza légitimité pe bato bazali ko kamba yango pe bazali légitimité parce que ba uti na volonté ya peuple te or peuple azana bato a votaki mais comme ba komi ko utiliser CENI comme un instrument pour se maintenir au pouvoir, comme Bakomi qui a utilisé justice, cour constitutionnelle, corruption comme instrument pour se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi le Nambo Ganabiso, tu as mis la situation où tu as vivre les lots. Il y a un autre pour résoudre le problème, il y a illégitimité à l'institution, à l'animateur, à Bango, et Sengel Nabiso, tu as tout en tu solo là, to milimbisa petoyeba ndenge ni tokoti ya seni ya malamu oyo opposition kozana na kati majorité kozana na kati société civile kozana na kati pe kotia loi électorale ya malamu pe kotia banzuzi ya cour constitutionnelle ya malamu et puis ami sato ona za ko loba lokola troisième conclusion troisième groupe ba conclusion ezali makambo makambo etali parti na biso SID. Na kati ya Conseil national tolobiete par rapport ya komba o ezali kozela biso parce que mikoleza koya to kosala ba mobilisation makasi pona ko telemela bato nyoso to bazolinga mboka na biso ba kaba yango na banguna to pe ba kabola yango to ko telemela bango to kosala ba manifestation na mikoleza li koya pe lisusu kaka na niveau ya parti na biso tolobiete pona kosala makambuana pona komi bongisama pona bitumba oeza koya esengeli la biso na kati ya SID bolingo ezala bomoko pe ezala yangwana a travers conseil national o elekaki bana nyoso ya SID bazali boke moko tous les cadres de l'SID toza bomoko pe mwa nungu ezanga kate na kati ya libota to meki kobongisa yango. Soki oyoki mwana moko ya SID aleki na television to pe na ba réseaux sociaux azo ba n'importe quoi boye ba ete azali brebu galeux azali brebu égaré oyo aza ko refléter image ya parti na biso te et puis image le président élu te parce que to kutana ki na conseil national to milobeli ba vérité pe to yokani bomoko ezongi bolingo ekoti poso ki toza na bomoko na bolingo te tokoki ko kamba malamu lingomba na biso ya SIDT. Nous devons d'abord nous même prêcher par exemple ya ngwana na mikoleza liko ya ba pesi mokondi na biso ya parti le président élu Martin Fayulu pouvoir ya kokoka ko sala ba réforme nécessaire ya ba organe ya parti kota la ete banane sengeli ba changer banane sengeli ba permite banane sengeli ba tia bisika o sengeli po ete bitumba o to ko mema ya turoyo to mema yango na bato yo baza capable ya ko permettre ete to récupérer pouvoir na victoire na biso avec SID c'est possible Congo ekolobo moko Congo ekolobo moko Congo ekolobo moko 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 je dis et je vous remercie. Merci.